šobrīd mēs novērojam, ka Krievija ir izvērsusi aktīvu informācijas kampaņu pret Latviju, izplatot apzinātus melus par to, ka Latvija atļauj izmantot savu gaisa telpu Ukrainas bruņoto spēku dronu triecieniem pa Krieviju. Šī ir apzināti nepatiesa informācija. Tas ir turpinājums jau agrāk martā novērotajai informācijas kampaņai. Latvija nav atļāvusi izmantot savu gaisa telpu, ne arī teritorijas, Ukrainas bruņotajiem spēkiem savu pašaizsardzības uzdevumu veikšanai.